Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas. Ir šiandien, kaip jėzuitas, ypatingai noriu pristatyti šventąjį jėzuitą Pranciškų Bordžiją iš Ispanijos, Francisco de Borja. Ir iš karto girdime jo pavardę ir suprantam, kad turime didelį asmenį, didingą asmenybę ir kartu su daugybė klausimų, kaip čia yra Bordžijos, čia tie patys Bordžijos, kur vyko tokios intrigos, tokie nusikaltimai didžiausio, kartu asmenybės iškilę iš šitos šeimos, gal ne vienas pasidomėjote, ar per kokius meno kūrinius istorijos, duomenis tikrai čia tie patys Bordžijos, kurie turėjo margą istoriją ir Dievas norėjo pasišaukti iš šitos šeimos, iš šitos giminės šventąjį, kuris pašventytų, kaip autoriai sako, būtent šią šeimą, šią kilmę ir pavardę perkeistų visai kitą reikšmę. Jeigu iki Pranciškaus šventojo Bordžijos buvo, jų pavardė skambėjo kaip koks prakeikimas, kaip kokia intriga ar netgi jau gal ir pavydo verta sena, tai dabar su šituo šventuoju pavardė keičiasi į palaiminimą. Šventasis Ignacas Loyola, kuris pats priimė kunigaikštį Pranciškų į draugiją, į jėzuitus, pasakė tokią mintį, parašydamas net raštiškai, kad įvyksta toks didelis sprogimas, kad pasaulis neturi ausų priimti tokio didelio sprogimo, tokio didelio smūgio garso bangos. Ir tikrai įvyksta kažkas labai įspūdingo ir kitokio, kad štai ateina šventas Pranciškus, būsimasis Pranciškus, šventasis Bordžija į Jėzaus draugiją, tampa vienas iš lygių, kaip ir jis pats sako, renkuosi jėzuitus dėl to, kad čia visi laiko vienas kitą lygiu, nepaisant kokia jo kilmė, ar labai paprasta kilmė, ar labai iškilminga, visi duodami įžadus pačiam viešpačiui Jėzui, tampa visi lygus. Su šituo idealu ir atėjo Pranciškus į draugiją. Iš Bordžių giminės kilę net keli popiežiai, Kalistas III ir Klemensas VI, karaliai ir kiti veikėjai turėjo labai blogą reputaciją, kurią jo galinga šeima buvo įgyjusi ankstesniais laikais. Bordžijos giminė liūdnai pagarsėjo savo ambicijomis, korupcija, ir nesažiningumu. Net žudimą priėmė kaip įprastą dalyką, žudydami tuos, kurie stovė jiems skersai kelio. Pranciškaus šeimos nariai, ypač jo dėdė, tapo įamžinti kaip piktos, klastos ir manipuliacijų pavyzdžiai. Tačiau Pranciškus buvo visai kitoks. Nors toje šeimoje taip pat buvo tokių spindulėlių, pati šeima, tėtis ir mama vis dėlto buvo ne patys blogiausi, buvo ir pamaldus. Štai autoriai sako, kad mama buvo pamaldi į Jėzaus žaizdas, rūpinosi bažnyčios tvarka, valydama ir puošdama O tėvas praleisdavo laiką adoruodamas švenčiausią sakramentą, nors kiek sprendžiama iš kitų davinių, kad vis dėlto labai linkę buvo į tą kilmingumą. Visada nepamiršo, kas jie yra, ir tas kilmingumas būtent ir statė vertybės tokia tvarka. Pirmiausiai, būti kilmingu, atitikti pasaulio žvilgsnius ir nuomonės. Pirmiausiai buvo rūpinimasi, kad būtų ir išauklėti, ir tvarkingi, bet taip pat ir pamaldus tiek, kiek tinka dvarininkui, kiek tinka kilmingos giminės atstovui. Ir kažkokiu būdu vis dėlto radikalumo, kurį parodė Pranciškus nuo pat jaunystės, nemėgo. Tėvas pajuokdavo ar šiek tiek duodavo pastabas, kad čia jau per daug pasnikauja, ar per daug rimtas čia esi, būk kaip visi, kaip tavo draugai, būk kilmingas. Ir Pranciškus turėjo būti toksai, kuris turėjo klausyti ir savo padėties, savo tėvų, savo artimųjų, o kartu ir ieškojo, kas patinka Dievui. Iš praeities pats Pranciškaus dėdė, kurios tai kartos Kalistas III, dar būdamas jaunas kunigas, dar prieš šventimus, sutiko šventąjį Ferrerą, dominikonų tėvą, kuris jam pasakė, kad tu būk savo kilmės, savo šeimos geras atstovas ir tą paraginimą įsidėmėjo būsimas popiežius ir tikėjo, pasitikėjo, kad Dievas padės jam būti kilmingu savo šeimos atstovu ir tikrai taip stengiasi ir ko gero jo pavyzdys irgi palietė patį Pranciškų Bordžiją kaip kilmingo asmens, o kartu ir pamaldaus ir švento asmens suderinamumą, kad taip įmanoma. Jo teta, dar būdama maža, prarado tėtį, kuris žuvo šeimos intrigose ir būdama maža, jinai jau norėjo būti vienuolė. Ir tėvai bijojo, kad šitas jos polinkis į vienuolyną, nors jinai vėliau tapo Klarise, pranciškoniškos šeimos atstovė, vis dėlto sutrikusi, kad tėvas mirė, sakė, koks yra laikina šitas pasaulis. Ir jinai net tokį pranašavimą išsakė, kad štai mano giminiai bus toksai kitas Pranciškus, kuris prikels giminę, kurio vardas bus neišdildomas. Ir šitas pranašavimas, ko gero, įsipildė Pranciškuje. Vėliau, kai matysime. Taigi, 1510 metais Ispanijoje, Aragone, gimė Pranciškus Bordžija. Ir jis atsiveria savo šventu gyvenimu visos giminės nusikaltimus. Vaikystėje jis pasižymėjo dideliu nuolankumu ir norėjo tapti vienuoliu. Pasnikavo jau nuo pat jaunų dienų, kad net buvo labai sulysęs. Toks buvo jisai visą gyvenimą. Bet šeimos reikalai neleido padaryti to, kad stoti į vienuolyną. Iš tiesų, nepaisant aukštos pasaulietinės kilmės, padėties ir audringo visuomenio gyvenimo, jam pavyko pasiekti šventumo pilnatvę, nesukėlusi jokių įtarimų veidmainyste ar apsimestų šventumo. Tarsi tai būtų jo įvaizdis pelnyti kažkokius bonus, kaip tik visas jo polinkis į šventumą ir asketinį pamaldų gyvenimą vis keldavo jam sunkumų. Net ir vėliau jėzuitai, kai jį vertino, koks jis yra jėzuitas, kiek jisai turi savo savyje jėzuitiškų savybių, dažnai prikišdavo jam šitą griežtą polinkį į apsimarinimą, į didelį pamaldumą, į didelių taisyklių savo pritaikymą siekti šventumo. Tikrai nebuvo jo paranki tema būti asketišku. Netgi savo vaikystės draugams ir vėliau ir paauglystėje prikišdavo Pranciškus, kad sako, jūs žaisdami taip linkę į žaidimus, jūs prarandate 4 dalykus. Laiką, kuris yra toks brangus, pinigus, kuriuos iššvaistote, tada sąžinę prarandate. Ir tokios pastabos gerai tinka mūsų laikams. Iš tikrųjų, mūsų dienos yra tokios kaip žaidimas, daug pramogų, daug gyvenimo tėkmė yra pramogom paremta ir daug prarandam dalykų. Ir dar 4 dalyką, ką jis pridūrė, pamaldumą prarandam per žaidimus. Taigi laikas, pinigai, pamaldumas ir sąžinė. Mums irgi gali būti tokia pamoka, kad mes galime linkę į pramogas, ko pasaulis siūlo kiekvieną dieną, labai prieinamos pramogas, galim šitus dalykus iškelti į pavojų, į klausimą, kokiom vertybėm paremtas gyvenimus. Ir dėl to šventieji ir tokie svarbus, kad parodo savo gyvenimu, nors radikalesniu būdu, kokiu vertybiu mums reikėtų siekti. Kaip kilmingas žmogus, jis buvo ir pažas, netgi prie karalio Karolio V dvaro artimiausių prieigų, taip pat turėjo mokintis riterystės, špaguotis, rašto, labai panašu į švento Ignaco Lojolos istoriją, kaip mažesnio dvaro atstovai turi paklusti ir duoti asmenis, žmonės, jaunus žmonės į didesnius dorus, kad šie tarnautų ir kartu tokiu būdu lavintųsi. O taip pat studijavo filosofiją ir humanitarinius mokslus, kaip dera kiekvienam išsilavinusiam jaunuoliui ir labai mėgo skaityti knygas. Mėgo skaityti knygas, būtent klasikos, filosofijos veiklus, o kartu ir ieškojo to idealo ir jo nepaliko. Mėgo muziką, turėjo skonį, iš tikrųjų stengdamasis būti pamaldus, jisai ėjo ir šio pasaulio pareigas. Jo tėvas norėjo padaryti jį pasaulio žmogumi. Pajuokdamas jo religinius polinkius ir griežto gyvenimo būdą ir apsimarinimus, jis vis norėjo įteikti vertybės pasaulio. Nors vaikinas šeimos ir savo statuso verčiamas išmoko riterystės idealo taisyklių, įvaldė ginklus, buvo imperatoriaus dvaro pavaldinys, pažas, mokė medžioti, šokti ir viso kito, kad įtiktų dvaro gyvenimui. Bet vis tiek veržėsi į gelmę, studijavo filosofiją, neapleido knygų, tapo pranciškonų tretininku. Taigi pasauliečių, kuris siekia Pranciškaus iš Asyžiaus neturtelio idealu, pritaikydami savo kasdienybę. Taigi, būdamas dvarininkas, būdamas kilmingas, gali būti ir tam tikros rūšies vienuoliu, tretininku, sekti idealu. Ir tikrai Pranciškus buvo to krašto labai mylimas žmogus, šventasis. Ir nebereikalo gavo šį vardą, kad būtų Šventojo Pranciškaus globojamas. Ne veltui savo Pranciškaus vardą gavo dėl šeimos pamaldumo į Asyžiaus neturtelį. Į pranciškoniškam dvasingumą buvo linkusios artimos Pranciškui tetos. Viena jų ir išpranašavo būtent Pranciškaus gimimą ir ateimą kaip ypatingo asmens šitoje giminėje. Jos tos tetos buvo Gandijos Klarisių seserys, ypač palankios pamaldžiam Pranciškui. Atrodo, Pranciškus nuo jaunystės buvo atgailos kelyje už savo protėvius, nes labai rimtai ir skaudžiai išgyveno nuodėmės baisumą. Net laiškuose rašydamas Pranciškus Bordžija pasirašydavo Pranciškus nusidėjėlis. Taigi neturtelio ir atgailautojo dvasia buvo jame gyva. Pasižymėjo nuolankumu ir iš jo kilusiu savęs geru pažinimu, žinojo, kokios yra ribotos žmonių galimybės ir kiek reikalinga būti budriam su Dievu, išlaikyti gerus papročius, eiti šventumo keliu. Jo laukė puikia ir turtinga karjera, užaugęs rūmose tarp elito, vėliau nuo 1528, tai yra 18 metų, tarnavo Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Karolio V dvare. Jis labai patiko Izabelei Portugalijai ir jos vyrui Karoliui V, labai galingam imperatoriui, virš kurio valdymo saulė niekada nenusileido. Taigi tie buvo laikai užkariavimo kitų šalių, naujų žemių įsisavinimo ir visa šita didybė ir šitas patyrimas, kad esame viso pasaulio valdovai, tikrai buvo netolimas mintis, netolima laikysena Pranciškaus aplinkoje. Pranciškus buvo paskirtas Lombėjos Lombai markizu ir sutuoktas su Leonora Castro, su kuria Pranciškus susilaukė 8 vaikų. Jis buvo išrinktas imperatoriaus didžiojo riteriu ir imperatorienės didžiojo dvarininku. Imperijos paveldėtas Pilypas II draugavo su juo ir laikė savo patikėtiniu. Taigi draugai, karaliai, įtakingi žmonės. Ir iš tikrųjų Pranciškus laimėdavo palankumą, buvo jo charakteris ne kažkoks susipriešinęs su kitais, bet ir išmintingas, ir protingas, ir kartu su didelė gelme, nes visada turėjo savo gilią dvasę. Niekas jam netrukdė skaityti Biblijos nuolatos, ypatingai Pauliaus laiškų, skaitė Jono auksaburnio knygas. Ir turėdamas savo pamaldų pasaulį, jisai buvo ir kilmingos dvasios įsilavinęs žmogus. Ir kartu net mokė jaunąjį imperatorių kosmografijos, kosmoso sandoros. Taigi turėjo tam žinių. Vėliau jį lydėjo į karą su prancūzais. Toje kelionėje jis susirgo ir atrodė, kad mirs. Tačiau pasveikęs dažnai atlikinėjo išpažintį ir priminėjo komuniją. ko gero tokios ribinės patirtys kaip mirtis, kaip arba kiti kažkokie sunkesni sukrėtimai buvo reikalingi kaip paskutiniam tokiam patvirtinimui, kad jam reikia eiti geru keliu, geresniu keliu, didesniu, gilesniu keliu. Ir kai tik tai įvyko kažkokie sukrėtimai, jisai parodydavo visą savo pamaldumą. Didesnį dvasinį aiškumą įgavo, kai jo globėja imperatorienė Izabelė mirė. Jos mirties perkreiptas ir greitai gendantis veido vaizdas, nors buvo labai graži moteris, ypač įsirėžė atmintin ir sukrėtė Pranciškų. Ta moteris, to šeimos atstovė, kurią taip mylėjo Pranciškus ir jį mylėjo, jį priėmė, mato, kaip viskas yra laikina su mirtim, kaip viskas klaustina ir dėl ko čia mes gyvename, dabar genda tiesiog prie akių. Ir pirmasis Pranciškaus biografas sako, gimė tokia įžvalga, gal šūkis iš Pranciškaus lūpų, niekada daugiau netarnausiu šeimininkui, kuris gali mirti. Kaip panašiai kaip šventasis Kristoforas, kuris siekė pagal legendą tarnauti aukščiausiam valdovui, matė, kad žemiškas valdovas bijo velnio, velnis bijo kryžiaus, o kryžius yra Kristaus, kuris yra viso pasaulio valdovas. Taigi ir čia Pranciškus nori ilgisi to tarnystės pačiam didžiausiam, pačiam aukščiausiam valdovui. Sic transit gloria mundi. Taip praeina pasaulio garbė. Tuomet jis rado dvasinės pagalbos pas išmintingą ir patikimą dvasinį vadovą šventą Joną Vilietį. Taigi dvasinės palydėjimas čia prisidėjo dar labiau pažinti savo asmeninį kelią ir pašaukimą, dar labiau eiti tuo keliu, kuris kreipiamas Dievo. Tampa dar santūresnis, pranciškus ir pamaldesnis. Būtent tuo metu jis pasiekė karjeros viršūnę. Buvo paskirtas Katalonijos vicekaraliumi. 4 metus jis daug uoliai, teisingai, išmintingai dirbo, kad pakeistų šios neramios ir maištingos provincijos veidą, nes jie buvo neturtinga ir blogai valdoma iki šioliai. Ir kai buvo paskirtas didžiuoju kamerdineriu ir valstybės patarėju, jis jau galėjo ramiai mėgautis aukšta padėtimi, pasitraukdamas į savo Gandijos kunigaikštystę, bet dar pakankamai jaunos žmonos mirtis 1546, jam esant 36 metų, atgaivino nepasitenkinimo laikinumu būseną ir amžinybės troškimo nuotaikas ir privertė jį žengti žingsnį, kuris netikėtai užbaigė jo sėkmingą pasaulietinį gyvenimą. Apsilanko Romoje, kur buvo apgyvenintas jėzuitų namuose, šiek tiek atskiroje nuo bendruomenės dalyje. 3 mėnesius asmeniškai globojamas paties švento Ignaco jėzuitų įkūrėjo, jis susipažino su naująja draugija, jos dvasingumu ir savitu veikimo būdu, prisidėjo prie aukojimo jėzuitų darbams. Būdamas turtingas, jisai labai rėmė jėzuitų kuriamas mokyklas. Tokia mokykla ir kolegija įkūrė ir savo krašte Gandijoje, įkūrė universitetą, kuriame ir pats studijavo po to, kai tapo jėzuitu. Ypač naujam, kuriamai Romos kolegijai davė didelę paramą. Susidraugavęs su kai kuriais jais įkūrė minėtą universitetą Gandijoje. Atlikęs dvasinės pratybas, paties Švento Ignaco vadovaujamas, kurių pabaigoje atsižada pasaulio ir apsisprendžia didžiam žingsniui tapti jėzuitu. Karaliui penktajam paaiškino, kad jam iš vienuolijų labiausiai patinka Jėzaus draugija, nes joje visi lygus ir jis nesulauks ypatingo dėmesio dėl savo ypatingo rango. Pagaliau jis įstojo į Jėzaus draugiją, kurią prieš kelerius metus įkūrė jo tėvinainis Ignacas Loyola. Ir 1548 po 2 metų davė slapta įžadus. Ignacas jį priimė tokiais žodžiais. Ir taip viešpaties vardu, nuo šios akimirkos aš sutinku ir priimu jūsų šviesybę kaip mūsų brolį ir kaip tokį, kuriam mano siela rodys tą meilę, kuris su tokiu dosnumu atiduoda save bažnyčiai, kad joje tobuliau tarnautų viešpačiai. Atsižvelgdamas į jo išskirtinę asmenybę, Ignacas ir padėtį, su popiežiaus pritarimu leido Pranciškui dar pasilikti pasaulyje, nors jau esant jėzuitą. Ir rengtis kaip kunigaikščiui, būti tokios pat išvaizdos, nieko neišsiskirti. Ir rūpinti savo kunigaikštystę, ypač pasirūpinti savo vaikų santokomis, o tuo pačiu studijuoti teologiją tame universitete, kurį jis ir įkūrė. Taigi rūpinosi kunigaikštystė, rūpinosi vaikais, kad jie turėtų ateitį, turėtų krypti gyvenime, studijuodamas teologiją, kurią 1550-40 metų apsigina teologijos daktaro laipsnį. Iškilmingai tada atsisako savo turtų ir pasaulietinių pareigų ir viešai pripažinęs esąs jėzuitas 1551 buvo įšventinamas kunigu. Pradėjo savo kaip pamokslininko tarnystę Ispanijoje, kurią galima vadinti laisvai keliaujančio paribių pamokslininku. Iš tikrųjų prisėmė tokią labai paprastą ir nors jėzuitams nesvetimą laikyseną būti ypatingai kaimiškų aplinkų misionierių, keliauti ir vesti rekolekcijas, klausyti išpažinčių, sakyti katechetinius pamokslus, mokyti ir vaikus, katechizmą burti, žmonės į maldos grupės, į pamaldumą, taigi prisėmė labai paprastą būseną, nors visa kilmė, visa laikysena galėjo įskatinti eiti arčiau popiežiaus, būti kur nors patarėjų ir panašiai, būti net ir dėstytojus su daktaro laipsniu. Tačiau prisėmė tokį paprastą būdą veikti. Jam patiko pamokslauti, vadovauti rekolekcijom. Vis prasidėjo kalbos apie jį. Galbūt reikėtų paskirti jį kardinolo. Jisai yra vertas tokiu būti. Todėl teko atremti atkaklias pastangas šiai pagarbai. Pagundos sutikti buvo stiprios, todėl jaunoji draugija darė viską, ką galėjo, kad išsaugotų jo pašaukimą likti jėzuitu, likti paprastu jėzuitu, nepriimti jokio garbės laipsnio, kaip buvo suprasta, jeigu tapdavo vyskupo ar kardinolo ar kokiu kitu bažnyčios kilmingo rango atstovu. Nes jėzuitai ypatingai buvo spaudžiami skirtingų vyskupų, paties popiežiaus, kad visi taptų be atsinaujinančios bažnyčios, kalbama apie tos laikus, apie reformas, apie bažnyčios atsinaujinimą, kuris ypatingai buvo išreikštas Tridento susirinkime vėliau. Ir taip pat šventieji, labai didingi šventieji tuo metu kilę buvo, kurie prisidėjo prie šitos reformos Dievo ir bažnyčios bendradarbiavimo buvo bažnyčios didelis atsinaujimo gūsis, tai toksai kardinolas iš tokios kilnios šeimos būtų labai parankos visiems ir ponams, ir bažnyčiai, ir tikim, ir Dievui. Tačiau jėzuitai nuo pat pradžių buvo pasiryžę neduoti, nesutikti būtent su vyskupų paskirimais. Šventas Ignacas pažino Pranciškaus svarbumą, didingumą, bet ir gilų dvasingumą. Kitaip negu kiti jėzuitai, jis įžvelgė jo tikrąją dvasę. Nekartą nuoširdžiai patarinėjęs ir raštiškai ir žodžiais, visokiais klausimais Pranciškus lydėjo, stiprino šventai, būsimai šventai Pranciškų Bordžiją. Tarp jų augo labai harmoninga ir gili bendrystė. Ignacas labai jautriai ir taktiškai mokė, kaip mokytojas ir tėvas, o Pranciškas buvo labai paklusnus ir geras mokinys kiekvienam Ignaco paraginimui. Vėliau dažnai Pranciškas kartojo maldą, jog trokšta pasiekti Ignaco dvasę. Pats Ignacas rodė didelį pasitikėjimą Pranciškaus veikimu ir dvasingumu, nors šnabždesiai aplinkui teigė, kadangi jo jėzuitiškas charakteris susiformavo tokioje skirtingoje aplinkoje, jog jis niekada nesugebėjo įsisavinti tikro draugijos dvasios bei gyvenimo ir veikimo būdo. Tokie buvo šnabždesiai, tokie vertinimai. Iš tiesų autoritetingi jėzuitai svarstė, ar Pranciškui nereikėtų paskirti vyresnio amžiaus draugijos nario mokytojų jėzuitų klausimais, ypač jėzuitiškam paklusnumui suvokti. Dėl jo savito būdo, mąstymo ir laikysinos kilo net konfliktų dėl draugijos konstitucijų interpretavimo su kitais jėzuitais, ypač Nadaliu, kuris buvo iki tol konstitucijų komentatorius oficialus. Pavyzdžiui, jei prieš tai buvo trumpinamas jėzuito maldos laikas dėl apaštalavimo, dėl veikimo būdo pasitarnauti bažnyčioje, Pranciškus pageidavo ilgesnio maldos laiko, kuris jo manimu buvo būtinas religiniam užsidegimui išsaugoti ir didesniai visuomenės pagarbai įgyti. Į priekaištus dėl pernelyg ilgos maldos ir religinio griežtumo jis kartą sureagavo taip: jūs mane išvarysite pas kartūzus ir įsivaizduokite, kokius finansinius padarinius Romos kolegijai sukeltų tokia vieša gėda. mat kolegijų plėtimui ir aprūpinimui Pranciškus turėjo daug įtakos. Nes nuolat pasinaudojo savo kaip kunigaikščio vardu ir įtaką ir turėjo tiesioginę prieigą prie valdžios koridorių, sprendimų ir skiriamo finansavimo, nors tose derybose kartais prasilenkdavo su konstitucijomis, kaip buvo pramatyta Švento Ignaco. Tačiau jam visos durys atsiverdavo, kad jėzuitai turėtų paramą ir palaikymą savo dideliuose darbuose, kurie įgavo didelį pagreitį. Jėzuitų tarpe Pranciškus siekė būti mažai pastebimas ir visiems nori patarnavo, nors atrodo, kad turėtų būti kažkaip kitaip ar jau statusas to neleistų, tačiau jis siekė pačių paskutinių postų, o kartu ir turėjo didelį įtaką. Pranciškus būtų siekęs atsiskyriliško ir kontemplatyvaus gyvenimo, bet Ignacas įžvelgė šią pagundą, primindamas, kad jėzuitai nesitraukė nuo pasaulio, kad melstusi, bet meldžiasi, būdami su juo susiję. Pamaldus pasaulyje, rasti Dievą visose dalykuose. Be to, jaunam jėzuito ordinui toks jėzuitas buvo pernelyg svarbus ir reikalingas. Todėl iš paklusnumo Pranciškus priėmė pačias sunkiausias ir daugiausiai pastangų reikalaujančias užduotis. Ir nenuvylė Jėzaus draugijos sudėtų į jį vilčių. Pranciškus savo išmintimi, žmonių susižavėjimo trauka ir antgamtinių dovanų pagalba prisidėjo prie Jėzaus draugijos plėtros Europoje, o iš tiesų ir visame pasaulyje, ruošdamasis katalikiškam bažnytinės reformos atsinaujinimui. Bet pats buvo ypač linkęs į asketinį gyvenimą ir pažindamas ir Dievo didybę, ir savo menkumą, ir nevertumą, gėdą ir baimę, ir ypatingai tą pabrėžė savo dvasingume būti sutrikusiam maldoje, būti sukrėstam maldoje. Jisai dažnai tą akcentavo, klausdamas, kas esi tu, Dieve, ir kasgi aš esu. Tapdo, kaip pats sakė, sutrikęs. Tai skatino jį dar labiau atgailauti ir sudegti meilėje Kristuje. Ir dėl Kristaus. Nukryžiuotasis Kristus jį veikė ypač stipriai. Kristus dėl manęs kentėjo ir mirė, o aš vaikštau savo to nepaliestas, kartojo jis. Dėl tos ugnies nukryžiuotajam jis buvo ypač kantrus visose išbandymuose. Intelektu tikėjėti jam niekados nepakako. Jis degė meilę ir buvo to visiškai perkeistas. Visose kasdienio gyvenimo momentuose jis norėjo pasišvęsti Dievui ir tam rasdavo tam visokiausių metodų, kuriuos norėjo perduoti ir kitiems. Yra parašęs vieną kitą veikalą iš savo patirties, kaip pritaikyti vieną ar kitą pamaldumą. Kasdienybėje stengiasi išvelgti Dievo dovaną, stengdamasis atrasti Dievą visame kame, net pačiose kasdieniškiausiose ir rutiniškiausiose užduotyse, nuo apsirengimo ryte iki įėjimo miegoti vakare ir visko, kas yra tarp viso to. Ar valgymas, ar eidamas, ar stovėdamas, sėdėdamas, Pranciškus galėjo taip mąstyti, susiedamas su Evangelijų scena arba kokia nors dvasinė tiesa. Kenkam tai gali pasirodyti įkyru ir smulkmeniška, bet turint omenyje visą tai, ką Dievas dėl mūsų padarė, turėtume būti netgi įkyrus, elgdamiesi taip, kas patinka Dievui. Pranciškui svarbiausia buvo dėkingumas ir nuolankumas. Todėl kiekviena jo malda, meditacija ir pratyba buvo siekiama stiprinti šias dorybes. Šios dvi vertybės eina kartu. Dėkingumas mus pažemina, o nuolankumas padaro mus dar dėkingesnius, nes geriau suvokiame, kad viskas yra neužtarnauta dovana. Dievo paieškos kenčiant. Pranciškus sujungė savo kentėjimus su Dievo kentėjimais. Tarp įprastų išgyvenimų yra ir įprasti skausmai. Būti alkanam, ištroškusiam, pavargusiam, sergančiam, įžeistam, neteisingai apkaltintam, neišklausytam ir nutylytam bendramžių gali padėti geriau suprasti Dievą, kuris tapo vienu iš mūsų, kad patirtų šiuos daug blogesnius dalykus. Tai buvo ne tik mažesnės kančios, suvokimas, koks brangus ir kartais skausmingas yra gyvenimas, gali būti didelė dvasinė varomoji jėga. Vienas iš daugelio Pranciškaus apmąstymų apie gamtą, nes jis Dievą atrasdavo visame kame, poetiškai primena mums, kokią didelę meilę Dievas mums rodo per kančią. Jis sako, pagalvokime, kad vandenyse gyvenantys gyvūnai simbolizuoja mūsų viešpatį, kuris gyveno kančios vandenyse, ir kad jie yra paveikslas tų šventų sielų, kurios gyvena, taip pat sakant, mūsų išganytojo kraujyje, nuolat apmastydamos jo kančią, kad padangų paukščiai statantys lizdus uolų plyšiuose simbolizuoja tuos, kurie randa poilsį nukryžiuotojo Jėzaus žaizdose. Galiausiai, kad mes, paprastų moterų ir vyrų dukterys ir sūnus, tapome Dievo vaikais dėl mūsų atpirkėjo nuopelnų. Akivaizdu, kad Dievo ieškojimas visame kame ir didesnio dėkingumo bei nuolankumo siekis Pranciškui buvo viso gyvenimo siekimybė. Ypač pamaldus buvo švęsdamas Eucharistiją, ne veltui paveiksluose dažnai vaizduojamas kunigo rūbais, nepaisant griežtumo savo, dėl savo gilaus tikėjimo, dvasingumo, bet ir dėl kilmingos kilmės ir auklimo, su kitais elgėsi ypač malonus ir švelnus, paprastas, jautrus, išmintingos meilės. Niekados neapleido orumo ir netgi sunkiais atvejais išliko susitvardęs, neparodė jokio kietumo. 1554 metais paskirtas Ispanijos generaliniu delegatu, o 1561 metais pakviečiamas į Romą ir tampa generaliniu vikaru prie generalinio vyresnio Lainezo, o po jo mirties 1565 išrinkamas į jo vietą. Tampa trečiuoju Jėzaus draugijos generaliniu vyresniuoju po paties Švento Ignaco ir bičiulio Lainezo, viešpaties melsdamas savo Ignaco išminties ir meilės ir Lainezo švelnumo. Tiek pasaulyje, tiek ir draugijoje jis vadovavo labai gerai, nors išrinkimo dieną generaliniu vyresniuoju vadino Dies mei krūcis, mano nukryžiavimo diena. Nuolat meldėsi viešpatie, arba atitrauk mane nuo vadovavimo, arba vesk mane ir vadovauk man pagal savo valią. Pranciškus tęsė Azijos ir atvėrė naujus jėzuitų misijas Amerikose, siuntė visą eilę misionierių, bet ir pats nenuilstamai keliavo iki pat savo mirties, būdamas gerbiamas meilės ir santarvės ambasadorius, autoritetingas imperatorių, karalių ir kunigaikščių patarėjas. Ir pats kaip misionierius aplankė Floridą, šiomis savybėmis pasitarnavo pats popiežius, kuriam Pranciškus rodė ypatingą paklusnumą ir vykdavo į skirtingus kraštus ir susitikimus su įvairiomis popiežiaus pavestomis užduotimis. Galiausiai 1572, būdamas 62, labai sergantis, grįžo po ilgos apaštalinės kelionės Ispanijoje į savo Romos vienutę mirti. Bet ir tai negalėjo ramiai padaryti, nes daugybė lankytojų norėjo aptarti su juo reikalus ir aplankyti. Tuomet sakė, palikite mane, kad bent truputėlį turėčiau laiko pasikalbėti su Dievu. Galiausiai mirė pelnęs begalinę šlovę ir pašventinį važnyčiai, draugijai ir taip smarkiai puolusiam Bordžių giminės vardui.